Aise, anakuambia eti wadomo kaya, lakini hapo ndipo tutakuwa tunaanza mazungumzo yetu. Nikiwa jina langu niite tu kinyume Arabu, ukipenda niite Sultan, na upande wangu kushoto niko na mwenzangu.
Hapa ni Yusuf Maro, nimetulia niko ndani.
Shukrani sana. Na Yusuf Maro, kama tunavyosema kama kawaida ama kama ada yetu, ni kwamba yule msikilizaji aliye pale nyumbani ndiye balozi wetu.
Kweli?
Na leo ni siku ambayo tumekuwa tukitembea tembea tu
kule sehemu za Malakoteni.
Sehemu za kule Malakoteni kupata views zao kuhusiana na hii public participation na baadhi ya masuala ambayo wanazungumza wananchi huko nje, ni kwamba hawapati ile information mapema kuhusiana na mikutano hii ama public participation ambazo zinatakana kufanyika, huku wengine wakisema kwamba makaratasi wanayapata kuchelewa. Na jambo hili ni jambo ambalo nasikitisha sana kwa sababu kama ni kweli ni jambo ambalo nasikitisha kwa sababu kulingana na sheria ni kwamba mwananchi wa kawaida anatakana kupata zile karatasi siku 14 kabla ya public participation hiyo kufanyika. Na ni kwamba pia wamekuwa ama wananchi wa kawaida, baadhi ya wananchi wa kawaida wamekuwa hajitokezi kwa hizo public participation kwa sababu ya kupata information kuhusiana na hiyo kuchelewa. Kwa upande wako unaliona vipi swala hili?
Shukran sana Sultan. Ila nataka nikwambie kwanza kwamba labda kwanza tuweze kuzungumza ama tuweze kusema kwamba hii public participation nini? Public participation kulingana na mimi ni mikutano ya hadhara ambapo mwananchi wa kawaida anatakiwa kuenda kupanga mipango ya maendeleo, mipango ya pesa, mipango ya ushuru inayohusu kaunti yake. Kwa sababu serikali ya kaunti itakuwa imependekeza, so itakuwa inamhitaji mwananchi wa kawaida apitie zile nakala kuona kwamba hapa ameridhika, hapa amekataa, atoe mapendekezo yake. Lakini iwapo mwananchi wa kawaida kama hatajitokeza, basi itakuwa vile serikali imepanga itapitishwa hivyo hivyo. Na mimi kama mimi Sultan nimeshadhihuria vikao hivi kwa muda. Na mimi mwenyewe sikujua, sikuwa na umuhimu wa kuweza kutambua, kuweza kujua umuhimu wa hivi vikao. Lakini siku za hivi karibuni ndio nikapata nikatambua kwamba kumbe hivi vikao ni vya maana sana. Kwa sababu vinahusu wewe mwananchi wa kawaida kuenda pale katika ile mkutano, kuenda kujisemea yale maendeleo unayotaka kufanyiwa
wewe kama mwananchi.
Wewe kama mwananchi. Kuenda pale kupanga ile budget ya pesa zile za unazotoa, kuzipangia. Vitu kama hivyo. Lakini wale wanaojitokeza pale kulingana na idadi huwa ni idadi ndogo sana.
Idadi ya kusikitisha.
Idadi ya kusikitisha. Leo tumekuwa pale Malakoteni, shukrani sana kwa wale wakazi wa Malakoteni wengi waliojitokeza katika hafla, katika mchezo yetu ile pale Malakoteni. Na nikirudi moja kwa moja kwa upande huu wa kuona kwamba hizi kuna watu wana fail kufika, ama kwa kweli katika mikutano hiyo Sultan, ni kwamba kuna mambo mengi huwa yanaenda sivyo ndivyo, ndio maana mwananchi wa kawaida hajui ama hausiki. Kwa mfano niliweza kuongea hapa siku za nyuma kwamba serikali ya county ama serikali kuu imeruhusu matangazo yale kwamba kuna mfano kama kuna public participation siku za usoni, kuna mikutano ya hadhara mwananchi anataka kuja achangie, kwanza itangazwe ili mwananchi ajue. Sasa njia ya kutangaza ili mwananchi ajue, wamependekeza gazeti la serikali. Ambayo huku kwetu ni wachache sana ama hakuna watu ambao wananunua gazeti. So hiyo information kwamba kuna mkutano, mwananchi wa kawaida mara nyingi atakuwa hajui. Hiyo ni hivyo. Hiyo mikutano ishaifanywa hivyo na huwa ni hivyo. Moja. Mbili, mimi lile lengo ambalo pia nimeliona pale bwana Sultan ni kwamba hizo nakala, kuna papers, kuna makaratasi ambayo yanatakani yamfike mwananchi wa kawaida ili aweze kuyasoma na kuyangalia na kutoa mapendekezo yake katika ile karatasi.
Katika hiyo karatasi.
Ili siku ya mkutano huo ikifika atakuwa nikipeleka tu ile karatasi.
Mm-hmm.
Lakini cha kushangaza ni kwamba siku hiyo hiyo ya mkutano ndio siku hiyo hiyo makaratasi hayo yanamfikia mwananchi wa kawaida.
Mhm.
Unaweza kuuliza tumekuwa na mkutano hapa karatasi, tumekuwa na mkutano pale YWCA Minjila, tumekuwa na mkutano hapo juzi juzi hata sikitambo hapa.
Hapa hapa tu karatasi.
Hapa karatasi hapa. Huo kupangia ushuru. Na kumekuwa na hali ya taharuki, nivute nikuvute, wananchi kawaida nasema mimi kwa vile hatukupata papers hakuna kitu tunafanya hivi.
Uh-huh.
Ni nakala ambayo iko na pages, iko na kurasa zaidi ya 70 ama 80. Unataka kanu kweli masaa 3 yanatosha kuipitia yote? Inakuwa vigumu.
Inakuwa changamoto sana.
Pengine kama unapitia unapitia tu pengine nusu yake ama robo yake, unapitia ile mingine yote huwezi pitia kwa sababu muda ni mchache.
Mm-hmm.
Sababu hizo karatasi mwananchi wa kawaida hakuzipata mapema. Kwa nini? Hajui kwamba kuna public participation.
Mm-hmm.
Kwa hivyo kulingana na mimi wana sultani, kiungo kikubwa kabisa kile kiko hapa kulingana na mimi.
Uh-huh.
Mfumo wa kumujuza mwananchi wa kawaida,
yule ambaye yuko pale nyumbani hivi sasa,
mfumo wa kumujuza kwamba kuna mkutano wa public participation ili mwananchi afike aone umuhimu wake, hapo ndio kunakoseka.
Mm-hmm.
Kwa sababu ile njia inayotumiwa haimfikii mwananchi wa kawaida. Huko kwetu watu wanajua mbio, mtu anazunguka hapa na kusema kesho kuna mkutano, kesho kuna mkutano, hali kama hiyo. Ama kama vile hivi kulikuwa na chanjo ya polio, kulikuwa kuna gari kizunguka na kusema kuna chanjo kitu kama hicho. Sasa so, unaona vile vile watu wanajua kwamba huko kwetu ilikuwa watumia machief anaita kwa baraza anawaambia
kwamba kutakuwa hivi na hivi na hivi.
Katika misikiti na makanisa wale viongozi huwa pia wanatoa ile information ili mwananchi akawaida ajue. Pia vile vile huko kwetu kuna Amani FM ambapo wengi wanasikiliza Amani FM. Lakini sasa bado hazijaingia kwa sheria kuweza kupewa ruhusa. Kuweza kupewa ruhusa kwamba nyinyi sasa mtatumika kutoa information.
Kutoa information.
So mwananchi akawaida atakuwa hajui licha ya kwamba kuna mengi sana ambayo ya pia yamempelekea mwananchi wa kawaida kutohudhuria kwa hivyo. Kwa mfano, unaweza pata wengine baadhi ya wananchi wanatarajiwa kwenda kwa kikao kile wakitoka pale, pengine aweke kibindoni kiasi fulani ya pesa.
Mhm.
Sawa?
Mhm.
Asema hao wale maafisa bana wanakuja hapa, tunashinda njaa, wao wakienda wanapewa pesa yao. Lakini kwenda pale kule mkutano, mimi siamini kwamba kwanza ile mkutano iko na pesa. Mara nyingi ile mkutano usema ule kweli mimi sijui, lakini haina pesa.
Mhm.
Hiyo maana cha kawaida jua. Lakini umuhimu wake ni zaidi ya zile pesa ambazo anahitaji.
Ni kweli.
Kwa sababu kwa mfano katika hii mwisho tumefanya ya PP hapa karatasi ni mambo ya kuhusiana na ushuru.
Mhm.
So katika ile karatasi mfano imependekeza kwamba mtu ambaye ana ushuru wa samaki ni shilingi 200 kwa samaki mmoja.
Mhm.
Chupa ya maziwa ushuru wake ni shilingi 50. Chupa yenyewe ile ndogo ama ile kubwa ni shilingi
60.
Sawa, ile ndogo ni shilingi 30 ama 20 hapo. Hasa ile kubwa ni shilingi 60 ushuru wake. Huyu maziwa tozo ngapi?
Inamaanisha kwamba itapanda bei.
Sio, unaona? Yaani sasa ukiangalia hivi unaona yupo yani haiwezekani kwa sababu kama chupa yenyewe ya maziwa ni shilingi 50 ama shilingi 40, utakata vipi mshahara ama ushuru wa shilingi 60?
Ehe.
Inakuwa noma. Lakini kama haya kama wewe hukufika katika public participation, haya hutayajua.
Ya, inatakiwa wewe kama mwananchi ukue uko hapo na unalikataa papo hapo tayari.
Wakaleta mapendekezo kwamba kule hospitali watu waanze kulipa. Kwa mfano, kuna zile mambo family planning.
Uh-huh.
Kama ni tembe nafikiri kama ni sindano, ilikuwa wameweka shilingi 1000. Ulipe shilingi 1000 ndio upate FP ama family planning.
Uh-huh.
Sasa shilingi 1000 na tayari wameshazoezwa ama washajua kwamba ni bure.
Uh-huh.
Huku nyuma ukimwambia leo alipe shilingi 1000 my friend, itakuwa vipi?
Itakuwa ni jambo la kumtatiza tena.
Kwa hayo yote yalikuwa katika ile karatasi ambayo tumefanya public participation muda si mrefu.
Uh-huh.
Kama about 2-3 weeks ago.
Uh-huh.
Unaona? Lakini mwananchi kawaida hawakujitokeza kuweza kuangalia kwa undani. Licha kwamba wale wadogo wamejitokeza na kala hizo wamezipewa hapo hapo ndani ya hall.
We.
So Sultan.
Mhm.
Kusema ukweli mwananchi kawaida kuna mambo mengi ambayo yanafaa ajuzwe. Yafaa achukue hatua mwenyewe. Eh?
Mm-hmm.
Kwa kisha kwamba maswala haya ya public participation aone umuhimu wake. Manzake nazi hasa nazi katika public participation hii ya juzi hii ni shilingi 50, imekewa shilingi 50 ushuru wake. Nazi moja.
Na ni kitu ambacho kinategemewa na wananchi wao hawa tena.
Eh?
We.
So mimi nilikuwa nasema hivi kwamba mwananchi ya kawaida achukue hatua ya kuweza kufuatilia maneno haya. La kama sisi tutakuwa tunasema hivi yale manzaki kile kitu ambacho kimejitokeza tena pale ni kwamba wamedai kwamba yale mambo ambayo wanapendekeza
sio yanayotendwa.
Eh? Nafikiri tulikuwa pamoja pale.
Yeah.
Yale wanaopendekeza wao kama mwananchi wa kawaida si yale yanayotekelezwa. Mpaka wana give up kwamba mwaka wa 2022 Sultan tutamtoa ama kijana makini tutamtoa katika ile cheo. Lakini bado hatujafanya suluhisho kama mwananchi wa kawaida. Lazima tutofute suluhisho.
Ni kweli kabisa. Yaani kulingana na wao ni kwamba haina haja hasa hata kuhudhuria vikao kama hivyo kwa sababu kila muda wanaposema yale wanayotaka ni kwamba hayatendi. Kwa hivyo wamefikia wakati wa kusema haina haja kuhudhuria vikao kama hivyo. Pako
unazopata mgeni anasema kwamba mimi nitauza kura yangu ama nitapiga kura nchi nyingine ama kaunti nyingine.
Ama sitapiga kura.
Lakini upige kura usipige kura kiongozi atapatikana. Sawa. Kile kitu kiko ni lazima tukue na mbinu za kufanyaje kwamba okay yale ambayo tunapendekeza hayawe ama hayatekelezwe. Kwa nini? Ndio hatua gani tungeweza kuzichukua ili kuweza kuhakikisha kwamba yale tunayotaka ndio tunayo yanatekelezwa. Kitu ya kwanza ni kwamba watu ni lazima wafike public participation waweze kutoa hisia zao.
Kabisa. Shukrani sana. Yusuf Maro, ni kwamba umeuliza swali kwamba ni kweli yale mambo ambayo wananchi wa kawaida anapendekeza katika public participation hayafanywi. Na ni kwamba basi tunatafuta hiyo njia ambayo mambo yale ambayo mwananchi atakuwa anayaomba serikali wafanye yatakuwa yanafanywa. Ni njia gani ambayo tunaweza kufanya? Kwa sababu kukaa nyumbani kutohudhuria public participation si suluhisho,
wala kutopiga kura si suluhisho.
Yeah, si suluhisho. Mwananchi wa kawaida atakaa nyumbani, yale ya serikali atakayopendekeza ndio hayo yatakuwa yanafanyika. Kwa hivyo kukaa nyumbani ama kutopiga kura si suluhisho. Kuna njia ambazo tunaweza kukabiliana na changamoto hizi.
Maneno ni kabla kukata kauli bwana Sultan. Kila wakati swala linajirudia wenyewe. Kwa sababu mikutano ya kwanza kuenda vitabu vile vya mwananchi kuvipata amevipata siku hiyo hiyo.
Nakumbuka siku moja hata hizo karatasi zingine zilikuwa zimefutika.
Ili tumefanya pale YWCA.
Nakumbuka kabisa.
Yaani yale maandishi pale
hayaonyeshi
mpaka mmoja siwezi mtaja jina. Akawauliza akasema kwamba je, nyinyi mliokuja na makaratasi haya, hizi nakala mmezipitia kwanza ndio mkaletea sisi ama hamjazipitia? Kwa sababu ziko na makosa. Paka wao wenyewe wale wakubwa wakaona kabisa kwamba hapa kuna makosa.
Hakuna kitu unaweza ona.
Kitu mahali ambapo ni pa 1500 pane kwa shilingi 5.
We.
Na mahali pale shilingi 20 unaweza kuona 200,000. Hizo katasenye. Hata maandishi mengine unapata hayaonekani kabisa. Medhoni nimefanya bidii paka nikatoka na kopi moja. Eh? Nikatoka na kopi moja ili kuwa ukumbusho kwamba mwananchi wa kawaida anaendelea kudhulumiwa kila kuchao. Na ukifika pale wale tu kifika pale ni kwamba siku ni leo, mkija siku ni leo, na msipokuja siku
ni hiyo hiyo.
Ni hiyo hiyo. Kwa hivyo kama ni wale watatu, kama wale wawili, serikali haija, yani sheria haijasema kwamba ni watu wangapi watakaopatikana pale ndio waweze kupatia ama waweze kupitisha ama kufanya huo mkutano. Haijasema kama ni idadi ya watu wangapi. So hata kama ni wawili wale wamefika watafanya. Lakini hapa ikumbuke kwamba ni mwananchi wa kawaida aweze sasa kufungua macho kuona kwamba yeye yuko na haki zaidi.
Ni kweli kabisa.
Yeye yuko na uwezo.
Ni kweli kabisa.
Na yani kuchange, kugeuza tabia ya mtu kutoka tabia hii mpaka ile jingine si rahisi.
Na inachukua muda.
Inachukua muda.
Inabadilika lakini itachukua muda.
Zaidi ni kuweza kuongea na kuongea na kuongea.
Ni kweli.
Manzaki kuna hivi tunavyoongea pale hapo nje katika ofisi, katika sekta hizo, kuna mtu haya tunaosema yanamgusa. Sababu kama amepewa copies, amletee mwananchi kawaida, na mwananchi kawaida hizo copies hakuzipata, amezipeleka wapi?
Ama amezipata na hakuna kitu anaona?
Yeah. Yaani copies hizi shika, hizi wapatie mwananchi kawaida. Mwananchi kawaida amekuja kupipie, hana copy hata moja.
Ni kukiuka haki za mwananchi wa kawaida.
Huyo kuna mtu amefanya hiyo kazi.
Je, yeah, sisi anajijua, kama jamii.
Anajijua, hatuwezi mtaja, anajijua. Sawa, amepewa copies, amletea mwananchi kawaida, mwananchi kawaida hajampa copies yoyote, hajui. Anafika mkutano sana pewa kazi za karatasi ndizo hizi hapa. Kwa hiyo simpe siku za nyuma azipitie ndio atume pendekezo yake katika hizo karatasi. Asa. Umekuja just for 2 hours, 3 hours, anataka apite 8 pages. How, why?
Na sasa hata unajiuliza anakuwa anasikia ama atakuwa ana concentrate na karatasi. Eh? Wajua mambo mengine ni mambo mengine, ni mambo ya kusikitisha tena sana. Mm-hmm. Lakini kulingana na baadhi ya kauli ni kwamba afadhali wananchi wa kawaida wamekata tamaa. Haina, wanasema haina haja ya kuhudhuria vikao kama hivyo kwa sababu yale wanayotaka wao hayatendwi. Hapo ndipo panapotuleta siku ya leo. Hapo ndipo tulipo kwamba ni njia gani?
Hivi. Umefika hapa umepewa 2 hours 3 hours peke yake.
Mm-hmm.
Yale ya kupitia yote ni 8 pages. Sawa sawa. Yale ambayo mependekeza pengine ni kurasa mbili tatu hivi, sawa.
Mm-hmm.
Zile zingine zote hizi zingine hamkugusa.
Mm-hmm.
So watatekeleza yale yako hapa ama tekeleza yale maoni yenu?
Mm-hmm.
Bila shaka watatekeleza yale yako hapa, yale ambayo kwamba nyinyi hamkuweza kuyajadili. Kisha na sababu hamkupata hizi copies mapema muweze kuzipitia. So kwamba ile miradi ambayo mwananchi kawaida anapendekeza ifanywe, ya kwanza haifanywe, inafanywa mengine. Kitu ya kwanza kulingana na mimi naona kwamba kule kutapata ile kanakala mapema inachangia hapo.
Mhm.
Sababu akipata mapema itamuelekeza ama ataielekeza ile budget vile anavyotaka yeye.
Mhm.
Lakini kwa sababu hakuipata mapema,
inabidi anajaza tu karatasi mbili tatu.
Anajaza mbili tatu zilizina akivyo hivyo. So serikali ikiona kwamba watu huku wanaumia, hakuna madawa, hakuna maji, kitu kama hicho, itaanza kujenga barabara kule sehemu za Ozi mwisho kabisa, kuanza kule mwisho.
Mm-hmm.
Na katikati hapa, yani mfano barabara inajengwa kule sehemu za Ozi mwisho. Hapa Odachara hakuna barabara.
Hakuna barabara.
Sababu wao katika mpango wao inasema hivyo. Mm-hmm. Lakini mwananchi kawaida hapa chini anahitaji maji, mfano anahitaji na madawa.
Mm-hmm.
Sawa. Lakini kwa sababu mwananchi hakujitokeza kwa wingi, moja. Alafu pili, hizo kuna kala amezipata kuchelewa, hawezi pitia zote.
Ni kweli kabisa. Kwa sababu kuna kauli moja ikisema kwamba hata kama wajua kuna msikilizaji siku hiyo ya jana aliniambia kwamba ni kweli watakapojenga hospitali, hasa tuseme upande wa hospitali, watakapojenga hospitali katika sehemu hizo hizo za Chara. Ndipo utajua kwamba umuhimu wa barabara pia ni mgani. Kwa hivyo kuna mambo mengine hayawezi kufanyika mpaka mengine yafanyike.
Unajua kuna zile county development plan. County development plan. Iyo. Ni kwamba inaangazia mipango ya county ya kufanya. Kwa mfano waseme kwamba wanataka kujenga zahanati, kuongeza zahanati. Waongeze zahanati ama waongeze madawa? Hizi ziko tayari hazina madawa.
Kuna hospitali ziko hazina dawa.
Hazina dawa. Tena uongeza hanati nyingine ya kazi gani? Eh? At least ungeze kipu hizi kwanza ziko na hizi zimejengwa zikuwe na madawa. Ndio kama uongeze zingine hapo tunakubaliana.
Na ndio maana kwa upande wangu nasema hizo hizo pesa za kujenga hizo zahanati basi zitumie kununua dawa.
Dawa zitibu mazaki kama hospitali zingine zinazinishi mapopo, my friend. Hata hivi ni afueni kubwa kwa kazi za Narivo kwa sababu madawa zimekuja. Hata hapa kisa nimeziona box kadhaa zimekuja nyingi. Lakini unapata muda sana watu wanakaa hakuna madawa. Si unaona?
Mm-hmm.
Mpaka kujua kwani hivi budget ya serikali inasema nini kuhusiana na madawa? Maana hakuna Ozi, hakuna Kipini, hakuna wapi, hakuna wapi. Watu wanalalamika hakuna madawa.
Kila mahali ni changamoto tu za dawa.
Ile ukilalamika hakuna madawa.
Mm-hmm.
So unafikiria kwamba je, stali hizi zimejengwa kwa sababu ni show ama zimejengwa kuhudumia watu? By then kuna watu wengine kama kule sehemu za wapi? Kama kule sehemu nitataja tu hiyo ina shida. Kule sehemu za Soroko, kule sehemu za Kilelengwani, wanaenda kwa kaunti jirani kupata huduma.
Kupata matibabu.
Yeah, witu. Na kule sehemu za Mnazini na kule sehemu za Kitere, wanaenda kule sehemu za Ichara, kule sehemu za Kotile. Kupata matibabu. Kwa nini waende kule sehemu za Kotile kupata matibabu na pale mjini kuna zahanati? Kwani kule Kotile zao wanazichukua wapi ama serikali ipi? Na hiyo ndio serikali ipi?
Na tutangukie hapo, ni sawa Yusuf Maro. Tutangukie hapo, lakini kwamba serikali inatenga kiwango fulani cha pesa. Zaidi ya milioni 800 kwa sababu ya huduma za hospitali, huduma za madawa. Lakini mwananchi asipoenda katika mikutano hiyo ya kujua kwamba kiwango hicho kimetengwa, watajuaje?
Sawa.
Watajuaje?
So unapata kwamba kitu ya kwanza ni huyu mwananchi wa kawaida asichoke. Maana sasa hayo mambo yamejirudia mpaka yule mwananchi wa kawaida pale nje amechoka. Mpaka afika kwamba mimi siwezi kupiga tena kura, siwezi, yani mimi kuna mgeni amesema mimi nitauza kura yangu.
Mhm. Amekata tamaa.
Amekata tamaa. Lakini huyu tunataka kumrudisha hapa kumuonyesha kwanza umuhimu. Makosa makubwa tunayofanya sisi mwananchi wa kawaida hatufiki katika mkutano. Hadhara. Ili kupangia masuala kama hayo. Hapo hapo usikose lingine ni kwamba kuna mambo kadhaa hapo huwa yanafanyika, ndio maana mwananchi kawaida hafiki.
Mm-hmm.
Licha ya kwamba mwananchi kawaida pale nje anataka kitoka hapo au amejitia kitu mfukoni.
Mhm.
Masuala kama hayo. Lakini hayo ni rahisi mwananchi kawaida akiamua kwamba anakuja kwa mkutano atakuja. Akijua ule umuhimu, kwanza ni lazima mwananchi kawaida aone umuhimu.
Apate ule umuhimu wa mkutano huu.
Mimi ninaamini kwamba ikiwa tutashikana pamoja sote, kile kitu kinakuwa rahisi.
Ni kweli. Maana umoja ni nguvu, utengano ni huo, ni udhaifu.
So itabidi tumuulize ama tumpishi mwananchi kawaida.
Aseme tu kwamba licha kwamba wengine wamekata tamaa, licha kwamba wengine wamesema basi haina haja kupiga kura, haina haja kuhudhuria mikutano hii, lakini hilo si suluhisho. Kuna njia ambazo tunaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba mikutano hiyo tuna attend na yale ambayo tutapendekeza ndiyo atakayofanywa. Tutasaidiana vipi? 0742411676 na nambari ya Rafa ni gani?
Ni 0742411675.
Yes, Amani FM, hello. Amani FM, hello. Amani FM, hello. Amani FM.
Hello.
Yes.
Amani FM.
Nzuri sana kaka, vipi?
Salama sana. Huyu ni Michael kutoka maeneo ya Kibusu Zunza.
Ehe.
Achangia hiyo mada.
Ehe.
Tumolo kweli hiyo maswala ya hiyo public participation.
Mhm.
Jambo zuri sana kwa jamii. Nasema hivi. Jambo zuri sana kwa sababu
mhm.
Ingekuwa na mbinu muhimu ya kwamba watu wangehamasishwa kwanza.
Mhm.
Kwa inatusaidia.
Mhm.
Alafu baada ya kuhamasishwa,
mhm.
Hata itolewa hizi nakala za kuwajulisha kwamba mahali fulani siku fulani kutakuwa na mkutano kama huo.
Mhm.
Kwa inasaidia.
Mhm.
Unapata kwamba mwananchi ama jamii anajitolea kufika mahali hapo.
Mhm.
Sababu yale atakayoongea pia ni muhimu kwetu.
Mhm.
Lakini unapata ile jambo tunapata ama changamoto ni kwamba haya mambo yakipangwa,
mhm.
Kuna muda ambao kwamba utamwezesha yule jamii kujua mapema ili aweze kujitengeneza afike pale.
Mhm.
Unajua safari ya kesho huwa inapangwa leo.
Mhm.
Na unakuta mara nyingi huwa tunadhulumiwa kwa sababu hakuna uhamasisho kwa watu.
Inakuja tu ghafla.
Ghafla na kitambo ije ghafla, unajua wengine wanatoka kwa maeneo fulani mbali, pengine mkutano unafanyika Garisseni.
Mhm.
Na wengi watatamani kuenda, wengine wako malini.
Mhm.
Kitambo ujitarisha ufike, na siku ni leo uwezi kufika. Kwa hivyo wenye huwa wanapanga hii mipango, wao wanahamasisha watu na wanatarisha tayari siku, na ndio unakuta watu wanaelewa sasa mambo ni sawa.
Okay.
Alafu kuna hii swala la city plan, hii county development planning.
Uh-huh.
Nakuta hapa mahali wale ambao wanasimamia haya maswala natakikana wasitegemee upande mmoja. Kama ni wale wahusika wachaguliwe kila pengine kila kabila. Utakuta wakati wakienda pale ule umoja na nguvu utakaokuwa pale hakutakuwa unategemea pande moja. Sababu kabila zimechanganyikana pale na kila mwenye kutoa maoni yake pale. Watakuta ule umuhimu kweli na hata huenda ikawa ni furaha kubwa sana kwa sababu ya ule umoja na amani. Mchango wangu ndio huo kwa jioni hii ya leo.
Shukrani sana. Umesema nani tokea wapi?
Michael kutoka maeneo ya Kibusu Tunda.
Shukrani sana Michael.
Muwe na wakati mwema. Endeleeni kuwa na moyo huo huo na tutakuwa na amani siku zote na mambo yatakuwa yanaendelea vizuri.
Shukrani sana Michael.
Karibuni.
Yes, Amani FM hello.
Hello Amani FM, mshindaje?
Nzuri sana.
Salama, ni Daniel Trejo kutoka Center One. Sasa, Ali, mama Yusuf. Mimi kwanza ningependa kula ofisi. Ya hiyo kwanza kwa organize public participation. Manake hakuna kitu mzuri ambacho kinakuja kama kuhamasisha watu public address. Mimi ni kijana ambayo nina mahitaji na vitu zangu ambazo lazima niziongee serikali kweli uongo. Lakini public address kusema kuwa kishokutwa kuna mkutano ama hata waandike mahali wabandike waseme kwa kuna public address mahali fulani. Hakuna kitu cha kwanza. Ya pili ni hizo vitabu kama wao wamepanga budget ama wamesema ni hivyo. Hizo vitabu basi ziwe nyingi ambazo mtu anaweza pata ama anaweza chukua hata kama waziweke kwa chief pale. Watu waende wachukue, mtu andike ama register nini na nini achukue hiyo kitabu asome, ajue kuwa anaenda pale anaenda kuongelea kuhusu hili na hili na ile. Lakini hakuna. Ukija ukikaa unasikia tu kwa public address wameganywa maji na watu wengi unajua wamezoea kwa ukifika pale kuna kitu unapata. Tena nyingine pia serikali waangalie pia. Lakini vitabu kwanza muhimu, ukienda pale juu unaenda kuongelea kuhusu nini ama hiyo budget wamepanga inaongea kuhusu nini, na mimi kama mwananchi nitachangia wapi ama nitasema nini hapa sijapenda hapa nimependa. Unaona? Hakuna. Kwa hivyo hizo public address kwanza na vitabu kwa maisha watu hakuna.
Okay.
Haya, shukrani sana.
Shukrani.
Shukrani sana.
We,
msikia.
Nimempata.
Akisema licha kwamba tumie mbinu zingine za kwa mwananchi akaweza zimfikie, pia akapendekeza kwamba tumie posters. Hizi kataza kubandika kwa ukuta.
Ya, kuna wa vijana tu ambao wanatembea tembea tu.
Ya,
wanatafuta riziki ya siku.
Unaona kama vile nimetoa ile mfano tu wa chanjo, unapata zile pesa zimewekwa kwa ukuta. Mtu anakaa hivi anasoma sema kumbe kuna
kitu fulani kinatakana kufanyika.
Vile vile nimemuelewa kwamba amesema kwamba hii mkutano ya hadhara unapata inafanyika tu Bura, Hola, Gariseni, Tarasa. Kwa nini wasiende kule chini? Kama kule sehemu za Kitere.
Wafanye huko.
Kama mfano wafanye kwa ward. Leo ifanywe Kitere. Sawa sawa. Mara nyingine kama
waamue wafanye lazima.
Mara nyingine waje Mwina wafanye. Waje huko sehemu za Hewani na Wema wafanye. Waje hapa Gariseni wafanye. Sawa sawa. Waende kule sehemu za wapi? Huko sehemu za ndani Galili. Huko ndani huko kuna watu.
Kipao huko.
Kwani kila siku ni Tarasa? Kila siku ni Karatas Kwai? Huko ndani huko kuna watu wako na maoni zaidi huko. Wafuate huko ndani, wape masiku kama ni division, basi yani at least wangewe wapangie kwamba kwa ward tuko na siku tatu. Siku ya kwanza ni hapa, siku ya pili ni hapa. Kama ni Gariseni West ni siku tatu. Kama ni Gariseni South ward Gariseni South siku tatu. Kipini East siku tatu.
Inakuwa ta rahisi kwa mwananchi.
Inakuwa yule mwananchi.
Hata yule ambaye
uko mbali. Akikosa huwa hapa, atajua kesho ni pale, ataenda.
Ya.
Ya. Sababu lakini ukisema ni Gariseni Karatas.
Na ni siku hiyo moja pekee.
Ni saa ngapi yule wa Kitere, ama yule wa Mwina, ama yule wa kule sehemu za Mikameni atafika hapa afanye mkutano arudi? Hao tu mpaka wapiwe nafasi. Sababu wao ndio wanalipa ushuru. So mimi nilikuwa nasema hivi. Kwamba hao jamaa wanaoletea mikutano waache mambo ya siku moja. Wapange kama ni wiki, kama ni mwezi, wao wanazungumzia swala hilo hilo, wanalifanya kazi swala hilo hilo kuhakikisha kwamba yule mwananchi kawaida ametoa maoni yake kikamilifu. Sababu tunataka maoni yake.
Ni kweli kabisa. Sasa mpenzi msikilizaji, bado tunataka tu kujua kwamba ni njia gani licha ya kwamba watu wengi wana fail kuattend hizi public participations, ni njia gani ambayo tunaweza kufanya ili tuhakishe kwamba yale ambayo tunaenda kuyasema pale ndiyo yatakayofanywa. Ni njia gani ambayo tunaweza kutoa ile tamaa ambayo tume kwa sababu tushakata tamaa? Wengi wanasema hatuendi, wengi wanasema ni hivi. Ni njia gani ambayo tunaweza kutumia ili kuhudhuria public participation na yale ambayo tutakuwa tunasema yatakuwa yanatekelezwa na serikali yetu? Amani FM, hello. Amani FM, hello.
Hello.
Yes.
Sema.
Poa mambo.
Poa.
Yes. Nani tokea wapi? Okay. Naona ndio hivyo ametoka tu hivyo hivyo
bila kuaga.
Lakini hata hivyo Yusuf Maro, naona muda nao umezidi kusonga tu sana.
Wacha tafika saa 3 tuseme taarifa. Afu kidogo tuendeleze kidogo at least yule ambaye pia tumpe nafasi.
Itakuwa tunaendeleza.
Kidogo tu hata kama dakika 10 okay. 5 hivi at least tumpe nafasi yule
ambaye bado hajatoa hisia zake kwa sababu ni wengi ambao wako na hisia zao. Lakini kupitia 0742411676 na kupitia nambari ya Rafa 0742411675 ndizo nambari ambazo itakuwa tunawasiliana. Lakini tupate kipumziko fupi la muziki huku mimi na mwenzangu Yusuf Mara tukipata kidogo tama la maji, alafu itakuwa tunarudi kwa taarifa za habari, alafu itakuwa tunarudi kuendelea kuzungumza swala hili angalau kwa dakika kama 10 hivi. Niite kinyume Arabu upande wangu kushoto,
upande wangu wa kulia niite Yusuf Maro.
Klemo pam pam your track do kapu kapuka naskia tu ikinuka nuka vitamu inanifahamu ya kutiririka. Leo mambo kufurai ya kuna kujamu. Life is stress nisikatai lakini blessing kuwa hai. Ndo mana kila furai day unibidi na furai. Sahi siku misha ingi ya klabu. Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Deva shawika haya hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo. Si unani like na mina kulike. So tuna like ya nasi una psych na mini na psych. So tuneza anza kutai na ashara ruka. Ashanza kucheka Kiswahili na musha hata kamba ezi ruka. Kabla jamuka hajanza kuenda ni shamu. Wagizias man of ice na sambuka. Hey, kumbe ni under 18 sami ningejuwaje. Hey, kumbe ni under 18 venya napewa maje. Takuwaje kumbe ni under 18 nitambia jejaji. Wete uleta chupa tatu for me myself and I. Juka waida mwaga peke yangu sinaga wife. Lucky today niku nasty. Nina shoure nina manzi. Walu nikataga leo wanasikia ouch. Juhu wana mahaga zina fit kwa couch. Bizubi sana yani ni mzubi sana. Sani shamuliza ushamaliza skuli bana.
Nikatadie University of Nairobi.
Kumpandilia itakuwa gahobi. Akanisikiza tuende walk in the park. Nikamshika tunatalk in the dark. My body language aka bubu talk. Apo jivaji gardens shastukia makop. Wabia idemus jana pia wenyangau. Migudro yangu yana wika mezahau.
Hey, kumbe ni under 18 sami ningejuwaje. Hey, kumbe ni under 18 venya napewa maje. Takuwaje kumbe ni under 18 nitambia jejaji.
Kabla story sijatel nilijipata kwa cell. Wameacha shore heaven wakanipeleka hell. Eti kijana manga inanunulia mtoto changa. Kumbe ni
jungle. Shana ya mimi, ama mimi na wewe, yeah. Aisha milele mpaka napukiwa chini. Ni mawazo ya nayotesa moyo wangu wanitanielewe, yeah. Tamani uyajue ili unilinde mimi. Sijejua uliwaza nini anitakuwa mbali na mie, yeah.
kama ni maradhi nino wako daktari unambie mapema ili dawa yake nijue ama ni maradhi
mimi upwekeni mimi nilikupenda sana we mpenzi je kweli wataka kunienzi au nataka kunitia mashaka ni
kuzina kama chizi yangu njiani naongea yeyote sababu yako anitakilio pokea chifu na majirani mtaani wanaku Sina la kuwajibu na baki kama chizi na jililia Walinambia ni kuache wewe Yuli minishi mwewe Wasikio nitaziba vipi nishi bila wewe Wakasema uto nisamini Wala ya kuningi akilini Uzikita wakapiga jua wendo wa maisha ni Kuchawe umeumbika mama Kila upita poya ni nyuma la wama Sijiwezi mtoto wa kitanga Kwako tabani nisha boga manyanga Itawe umeumbika mama Kila upitapo ya ni nyuma la wama Ijiwezi mtoto wa kitanga Kwako tabani Anita
Sukuma, sukuma. Safi sana. Baada kupokea taarifa za saa tatu na Abubakar Guracho Salad nakwambia hivi ndivyo tumeingia tena. Yusuf Maro.
Anasema naitwa Abubakar nani Guracho Salad.
Abubakar Guracho Salad. Safi sana. Yusuf Maro, kama tulivyo muahidi msikilizaji, ni kwamba itakuwa tunarudi tuendelee kulijadili swala hili kwa pamoja, angalau kwa dakika kumi hivi. Tujue kwamba ni njia gani ambayo sisi kama wananchi, licha kukata tamaa kwamba hata kama tunaenda katika public participation, yale ambayo tunataka hayafanywi. Licha kwamba tunakaa nyumbani, tunapewa information kuchelewa kwamba iko public participation ambayo inatakana kufanyika. Ije, ni njia gani ambayo sisi kama wananchi, tunaweza kutumia ili kuhakikisha kwamba kile kinachopangwa katika public participation ama ile siku inayopangwa ni kwamba tunaweza kufika sote, na ni njia gani ambayo tunaweza kutumia kwamba kile tunachosema katika ile public participation kinatekelezwa na serikali yetu. Hivyo ndivyo tulivyomwaahidi msikilizaji.
Sultan. Maswala haya ni mazito. Kwa sababu kupale mahali, kuna mahali nimesema hapo awali kwamba kuna mtu ambaye kazi yake ni kuzembea kwa kazi yake na kuhakikisha kwa mwananchi wa kawaida hakufaidika na yale maendeleo ambayo anataka. Wakitumia fursa hiyo hiyo kila siku, kila wakati kumgandamiza mwananchi wa kawaida. Na lenga kwamba mwananchi wa kawaida kukaa na kusubiri maendeleo ni katika ile hali kwa kisha kwamba yale ambayo amependekeza yametekelezwa. Hiyo ndio imani kubwa mwananchi. Kwamba yale ambayo wamependekeza katika mikutano ya hadhara PP, public participation, yametekelezwa. Lakini iwapo kama hayatekelezwi, itabidi mwananchi huyo asusie mikutano kama hiyo.
Wajua lakini, Yusuf Maro, pia by the way, kuna kitu kidogo, naomba tu nikiseme.
Sema tu.
mwananchi wa kawaida anapopendekeza mambo haya yafanywe, je, shida ni kwamba atataka wakati huo huo tayari tekelezwe? Kwa sababu maendeleo yanapaswa kuchukua muda yanapoendelea, si wakati huo huo tayari tekelezwe.
Lakini Sultan, tunavyoongea tayari kutoka tupige kura, huni miaka wangapi?
Huu ni mwaka wa tatu.
Mwaka wa tatu. Kuna yale mambo mwananchi wa kawaida amependekeza kwamba iwapo basi kiongozi huyu atapita, haya ndio atakayofanya. Kweli. Vile vile mkaja, yani ni hapo wanazitaji zile manifesto za mtu. Alafu bado mkaja kwa CIDP, mkazungumza ama mkapanga kwamba iwapo basi sisi ni maendeleo, haya ndio tunataka tufanyiwe. Lakini yale mezungumza mpaka sasa hajatekelezwa.
Na licha ya kwamba hajatekelezwa, hata moja halijatekelezwa. Hicho ndicho kinachoumiza zaidi.
Kitu muhimu hapa ni mwananchi wa kawaida asione kwamba ameachwa nyuma. Bado yuko na uhuru, bado yuko na kikubwa ya kuweza kufuatilia na kuuliza kwa nini yale ambayo tumezungumza hayatekelezwi.
Lakini mwananchi yuko na uwezo.
Usiende kama sultani. Lakini sisi kama sisi wakazi wa Tana Delta, wakazi wa Tana River, tuko na uwezo wa kuweza kuuliza kwa nini yanatekelezwa yale ambayo sisi hatukuyapendekeza. Lakini kama kawaida huko kwetu, watu wetu wa nyumbani wanasema amidhabani achia Mungu. Unafikia tu hapo. Hapatana, tutapatana mwaka 2022 mimi nimeachia Mungu. Au tupatana mwaka mwingine wa kura, mimi nimeachia Mungu. Yaani zile ambazo shida ziko kwa sasa, yeye ashamwachia Mungu, amesha give up. So nitaangalia mwaka mwingine tuone kama atarudi ama tarudi. Lakini hawakumbuki kwamba yule mwingine akiingia hufuata nyayo za huyu.
Ni kweli?
So hapa ni lazima mwananchi wa kawaida atojitokeze kwa wingi sana, na kuja kuleta kichwa pamoja na kukaa pamoja na kuona kwamba je, kama mwananchi wa kawaida tutafanya nini.
Yeah. Ni kweli kabisa, mwananchi wa hapo nyumbani.
Sababu yeye ndiko na hizo nguvu zote. Yeye ndiye amewaandika kazi wale wote walioko kule county.
Nakumbuka jamaa mmoja akiniambia, kama wewe kama mwananchi ndiwe dosi, ndiye unayemlipa mshahara yule aliye pale kwenye kiti.
Yatikikana uelekeze kwamba mimi nataka hivi, na wala si wao kuelekeze wewe kwa vile unavyotaka.
Ni kweli kabisa. Je, ni njia gani ambayo tunazafanya?
Mimi na wewe na hapa mpenzi msikilizaji pale nje, ndio tuko pale mashinani. Ndio sisi ndio tunalipa ushuru. Sawa sawa.
Yeah.
Ni sisi wenyewe wa kupangia namna ili tunavyotaka ushuru wetu. Sawa sawa. Na si yeye kiongozi aje kupangie wewe, ni wewe mpangie program zako unavyotaka.
Hata kiongozi
anatoa ushuru. Lakini tutafika tu kwamba mimi sasa hapo nimeachia Mungu. My friend, huko ni ku give up. Huko ni ku resign. Kama umeshindwa, mwananchi wa kawaida yuko na nguvu sana.
Na haipasi mwananchi ufikie mahali useme umekata tamaa. Hiyo inakuwa mbaya sana.
Ukishaona kwamba watu wanafanya maandamano kwa sababu program fulani imefail.
Yeah.
Huo nadhani yule pale nje
mambo haya haya
ataisi vipi?
Mambo haya haya financial.
Anaisi vipi? Yaani wao hao wanafanya maandamano. Kwa mfano kule sehemu za Kipira amefanya maandamano ni jana ama ni juzi?
Ni jana.
Amefanya maandamano, Kuna mtu yanamlenga yale maandamano. Bora yawe ni amani. Sia vurugu, sia kutukana mtu, sia yawe ni amani. Kuna mbinu nyingi sana wataalamu wataweza kuja hapa na kuweza kuwazungumzia na kuelekeza ile hatua za wananchi anazo kuzichukua za amani, bila kudhuru mtu, bila vurugu, kuelekeza kutoa hisia zake za pale zinazomuumiza, zinazomuuma ndani ya roho yake.
Hakuna kitu kinatesa kama kitu ambacho nakiweka moyoni.
Yeah.
Ni beta unasema tu, unatoa hisia zako kama mwananchi wa kawaida.
Hao viongozi wako na haki ya kuzunguka katika miji kama vile walivyozunguka wakati ule akitafuta kura, wazunguke tena katika miji na kuweza kuongea na wananchi. Mwananchi yuko na problem, yuko na program maalum amewekwa kitayako kwa kichwa chake, aweze kumpatia huyo kiongozi aende akamtekeleze.
Ni kama kiongozi
hadi kiongozi tena. Kuna yale ameyatekeleza kule, arudi aje amwambie mwananchi wa kawaida, bado umenituma, lakini haya na haya na haya ndio yale ambayo mimi nimeyatekeleza.
Ni kama huyo kiongozi haji anataka wananchi wafikirie vipi?
Huyu mwananchi wa kawaida, kuna baadhi ya viongozi ambao kutoka wachaguliwa hawajaenda katika pale mahali ametafuta kura, anga kumwambia yule msikilizaji pale nje asante. Lakini bado huyu mwananchi wa kawaida yuko na haki ya kumtafuta alipo na kumuita amwambie njoo na kutaka.
Atakuja tu. Mambo mengine ya kusikitisha sana.
Mfano, acha nikupe tu mfano. Unaona hizi barabara hii ya kutoka Garseni kwenda Garissa. Unapata pale katikati ya Bura na Hola. Hali yake ni mbaya. Unaona? Wale wananchi wa Bura wameweza kufanya maandamano wakadunga ndizi katikati ya barabara. Ile ni njia moja ya kuexpress hisia zao kuhusiana ile barabara. Bora hakupiga mtu, hakuleta vurugu, lakini wanaexpress zile manzake haiwezekani barabara ipandwe mgomba wa ndizi. Itapandwa vipi mgomba wa ndizi? Bila shaka itakuwa barabara hiyo ni mbaya.
Yeah.
Mwananchi atakuwa amezungumzia lakini haijatekelezwa. So ni kuishurutisha serikali, ni kuilazimisha serikali kufanya yale ambayo tunataka tunataka yafanywe. Lakini iwe ni kwa njia ya amani na bila vurugu. Serikali itatambua, itaona kwamba hawa wako na haki.
Okay. Sawa, Yusuf Maro. Basi ningependa tupokee angalau simu tu chache za msikilizaji. Pengine naye ako na njia nyingine ambayo anaweza kuchangia. Pengine aseme kwamba ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya ili tuhakishe kwamba yale ambayo tunaomba kwa viongozi wetu yanatekelezwa. Huko tukiwa tunamalizia, maana naona muda nao unasonga, muda nao unayoyoma kabisa. Basi kupitia 0742411676 na kupitia nambari ya Arafa
0742411675.
Hebu niambie tu ama utuambie tu kwamba wewe kama mwananchi wa kawaida, wewe ndiye ambaye una experience, wewe ndiye ambaye unapitia, je, ni njia gani ambayo tunaweza kufanya ili tuhakikishe kwamba hii public participation ambayo watu wengi wamekata tamaa watakuwa wanahudhuria, na ni njia gani ambayo tunaweza kufanya sisi kama wananchi kuhakikisha kwamba yale tunayopendekeza kwa viongozi wetu wanayatekeleza. Ni 0742411676 na kupitia nambari ya Arafa ni 0742411675.
Sultan, hakuna njia nzuri ya kutafuta haki yako kama kuzungumza. Unajitokeza na kuzungumza kwamba mimi naumwa mahali fulani, ndio watu wakupatie dawa. Lakini kama hujasema mahali ambapo unaumwa, hatukwezi kukupatia dawa, Sultan.
Nikufungua moyo tu.
Nikufungua moyo na kuzungumza. Maana kuna baadhi ya watu wanasema ni siri zao. Hebu shika simu tusikize msikilizaji.
Yes, Saman FM, hello.
Hello, Amani FM.
Yes.
Huyu ni Japheth kutoka.
Okay. Naona ndo hivyo ametoweka.
Baraka.
Basi Yusufu, itakuwa tunamalizia.
So, wakati nikimalizia, mimi nataka nimwambie mwananchi wa kawaida kwamba kitu cha kwanza, usife moyo. Kabisa, don't give up. Sababu shika simu tumsikize huyo.
Acha tumsikize. Yes, Saman FM, hello.
Hello.
Yes.
Sema.
Poa sana mambo. Nakwambia jamaa, mbona jamaa inakuwa vipi bwana?
Sawa. Mimi naambia mwanacho kawaida asife moyo. Moja, asikate tamaa kabisa. Manzake kukata tamaa ni kubaya, ni kuchoka. Na kuchoka si vizuri. Moja, mbili, akubali kwamba kumgeuza mwanadamu kutoka tabia hii mpaka ile nyingine inachukua muda. Sawa. Kumgeuza mtu, kumgeuza Yusuf Maro tabia yake inachukua muda. Lakini kwa kumshinikiza, Yusuf Maro atageuza tabia. Sawa sawa. Vile vile nawaambia kwamba kikubwa zaidi ni kuweza kujitokeza katika mikutano hii ya hadhara na kuzungumzia mipangilio na mambo yote yanayohusu kaunti, aweze huyu msikilizaji ahusishwe kikamilifu. Wacha yeye asije, lakini asilete madai kwamba mimi sijajua kwamba kuna mkutano. Mimi nawaambia serikali wafanye kila aina mbinu kuhakikisha kwamba huyu mwananchi wa kawaida amejua kwamba kuna mkutano. Sasa tumlaumu mwananchi wa kawaida kwamba hakufika kwa mkutano, wala asiseme kwamba sikufika kwa mkutano kwa sababu sijui kwamba kuna mkutano. Sijui kama nimeeleweka hapo.
Nimekupata.
Unazungumza haraka.
Nimekupata vizuri.
mwananchi ya kawaida ajuzwe kwamba kuna mkutano akitaka asije, lakini awe ameambiwa kuliko aseme kwamba sijui kwamba kuna mkutano ndio mazikufika. Hii mikutano iko na muhimu mkubwa sana katika mipango ya maendeleo katika kaunti hii. So mwananchi ya kawaida unaposema kwamba mambo mengine unayosema hayatendwi ni kwa sababu hamjitokezi kwa wingi. Tunataka muje Tana Delta yote hapa Caritas paka washindwe kwamba kwa nini ametisha mkutano hapa na siku katika uwanja ule wa Gisini Primary. Unataka wote waje hapa. Hao mtawashinda nguvu. Lakini mkija wawili watatu, my friend, hatuwawezi hawa, wamesoma. Wamesoma. Lakini tukija wengi, japo hatukusoma ama tumesoma, tuje wengi. Yule anatoa maoni yake, yule anatoa maoni yake, hao watajua umuhimu wa mwananchi wa kawaida.
Okay. Sawa sawa, upande wako Yusuf Maro amekwambia kwamba tafadhali hakuna kukata tamaa, ni kuhudhuria mikutano hii. Na wale ambao wanahudhuria mikutano hiyo, kuna jambo moja ambalo mimi ningependa kukemea, hata hasa huyu mwananchi wa kawaida, pale ambapo mmoja anasimama kutoa hisia zake alafu mwingine huko nyuma anasema anampinga, wewe mwananchi mwenzako tena unampinga. Hilo ni jambo lingine ambalo linasikitisha tena sana. Mwananchi mwenzako anaposema kitu, ni hisia zake, ni kutoka moyoni mwake. Hakuna mtu akona moyo wa mwenzake. Kila mmoja akona moyo wake. Mwananchi mwenzako anaposimama na kutoa hisia zake, tafadhali mpe nafasi atoe hisia zake. Lakini wale viongozi wanapoona hawa tena wanapingana wao kwa wao, wanachukulia for granted. Na kwa viongozi, tena hii inapeleka kwa viongozi. Gazeti sio njia pekee ya kufikisha information kwa yule mwananchi wa kawaida kujua kwamba mikutano kama hiyo ipo. Kuna yule mwananchi ambaye ako na uwezo, kuna yule mwananchi ambaye hategemei redio, kuna yule mwananchi ambaye yeye kutwa ni kukimbizana, yeye yuko ofisini, yuko wapi, anaweza chukua gazeti akasoma ofisini. Lakini kuna yule mwananchi ambaye yuko pale nyumbani anategemea redio, anategemea mbiu kupata information kama hizo. Tafadhali tuangalie, si njia moja peke yake ya communication kwa wananchi wa kawaida. Njia ni nyingi, kupitia magazeti, kupitia redio, kupitia mbiu, kupitia kubandikwa kwa mabango. Tafadhali tuwachukulie wananchi, tuwachukulie wananchi kama wananchi tu wa hapa nchini, na wananchi ambao wanapaswa kupata information zote za hapa nchini. Ndio haya tumemaliza.
Sultan, hapo hapo kwa information. Sababu serikali shasema kwamba lazima atangaze kwa gazeti. Basi ni huyu mwananchi wa kawaida, azungumze, aseme kwamba hizo njia unazotumia sisi ile sisi tunataka. Sisi tunataka zitumike hizi zile wanapenda wao. Sawa. Wakibenda kule bunge waambie wale wale MCA wakija huku, waambie zile mbinu mnazotumia kuitisha mkutano hatutaki. Wawepe zile njia anazotumia, kama vile kupitisha kwa redio, kutumia headman, machief, mawakuu wa makanisa na misikiti, mambo mengine kama hayo, na mabango na maposters. Wawaambie waende kule, hiyo sheria itabadilishwa. Lakini kama mwananchi kawaida hajasema, hawa hawawezi badilisha leo wala kesho. Na nimetoka.
Shukrani sana basi msikilizaji kwa wakati wako. Tukiwa na mwenzangu kijana makini Yusuf Maro tukijadili swala hili kwa pamoja, basi hapo ndipo tunakunja kunja jamvi hili la awamu hii ya pili, na tuingie katika awamu nyingine ya mwisho mwisho, ikiwa ni dakika 28 pekee zimesalia, basi itakuwa nafanya mambo in style kabisa tukielekea ukingoni. Kumbuka awamu ni zile zile za kwetu za On Your Max Get Ready Go, na hivi ndivyo tunavyoanza awamu ya mwisho. Raisi akisema mama ntilie, ndicho kibao ambacho kinatuanzia rasmi.